Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje. Da li postoji novi američki plan za Kosovo i sa kakvim porukama u Beograd dolazi pomoćnik državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Wes Mitchell? Gosti emisije, profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan ili dobro večer.
Dobar dan.
Doktor Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Očekujemo i gospodina Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. On će nam se pridružiti za nekoliko minuta. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. U središtu pažnje o porukama koje Wes Mitchell, pomoćnik državnog sekretara, donosi u Beograd i o njegovim izjavama u Prištini, ali jedna vest nam možda menja smer razgovora. Naime, danas je američki predsjednik Donald Trump smenio državnog sekretara Rexa Tillersona i na to mesto postavio Mike Pompea, dosadašnjeg direktora CIA. Moje prvo pitanje za goste emisije je kako to utiče na poziciju gosta koga mi očekujemo. Profesor Vuletić.
Nesumnjivo da ova situacija nije nešto što će učvrstiti njegovu poziciju. Naprotiv, kada vam zamene šefa, vi se već osjećate nesigurnije. Činjenica jeste da se sigurno ni on nije nadao tome kada je krenuo na put i u tom smislu njegova pozicija sigurno nije onako stabilna kao što je bila juče. Da li će to uticati na tok razgovora, to je sad već sasvim drugo pitanje. On će se nesumnjivo držati agende koju je imao kada je pošao na put. Ja iskreno sumnjam da će se i ova promjena, kada je reč o državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država, odraziti na promjenu odnosa prema Balkanu, kad čitave administracije se zabere, pa se ta politika suštinski ne menja. Ne verujem da će sada i to bitno promijeniti. Ovo je naprosto situacija lična čovjeka. Zamisli, svako od nas može da se stavi u tu situaciju kada vam je neko sa kim ste dogovarali posjetu izgubio poziciju, da je to i vas u izvesnom smislu, dakle, dovodi u pitanje vašu pregovaračku, da tako kažemo, moć.
A dakle, što se nas tiče, one poruke koje ćemo
mislim da će
čuti
to
i koje smo već čuli,
to će, mislim, biti iste poruke.
Dakle, gospodine Milivojević,
Ja naprosto mislim da će sve ono što gospodin Wes Mitchell ovde bude govorio i iznosio kao nekakav stav morati naknadno da bude verifikovano sa najvišeg mesta u State Departmentu. Prema tome, prosto mora da se zna u čije ime on nastupa ovde kao funkcioner State Departmenta. On je ipak pomoćnik ministra, prema tome šta god ovde bude izneo i sa kojom god platformom bude nastupio, to će morati naknadno da bude ili potvrđeno ili na neki drugi način verifikovano.
Ipak se dakle menja situacija.
Tako, to je jedna stvar. Druga stvar što se tiče startne pozicije Sjedinjenih Američkih Država oko pitanja zbog kojih on dolazi u Beograd, tu nema promene i tu se potpuno slažem sa gospodinom Vuletićem. Ne treba očekivati nikakve promene u američkom stavu vezano za Kosovo i Metohiju i za teme koje on ovde ima nameru da pokrene. I ono što je rekao u Prištini vezano za to da hoće da podstakne taj dijalog da bude dinamičniji, efikasniji, to ja mislim da je to stav Sjedinjenih Američkih Država generalno.
Da, evo o tome ćemo pričati, ali ono, evo prosto zanimljiva je ova vest i ovo današnje događanje. Na smenu diplomata čekalo se više od godinu dana u Americi. Do sada su spoljnu politiku zastupali i kadrovi prethodne administracije. Sad odjednom imamo, dakle, nova administracija na delu, a to nije dugo trajalo. Šta iz toga možemo da zaključimo?
Pa to je posljedica onog stanja u administraciji sa kojim je startovao novi predsjednik Trump. Dakle, vidite koliko vremena prolazi da on ipak formira neku svoju ekipu da zauzme, da kažem, ono svoje predsjedničko mesto i da počne u punom smislu da vrši mandat. On je stalno u sukobu sa tom dubokom Amerikom. Taj sukob i dalje traje i očigledno je da taj proces formiranja administracije još uvek traje. Evo čak i ova smena državnog sekretara. Dakle, pokazuje se da on još uvek nije formirao svoj tim, da još uvek ne vrši onu funkciju onako kako ako američki predsjednik inače to treba da čini i da nastoji da formira taj svoj tim imajući u vidu da se približava polovina mandata i da će ući u predizbornu kampanju za novi mandat, što inače u Americi uobičajeno da na polovini mandata aktuelni predsjednik započinje novu kampanju. Prema tome on je tu nekim izjavama i dao do znanja da ima nameru da se kandiduje još za jedan mandat. Za to mu je neophodno da ima formiran taj vrh, tu ekipu, dakle da ima državnog sekretara koji će mu biti desna ruka u sprovođenju spoljne politike, čiji su efekti veoma važni za narednu kandidaturu i za naredni mandat. Imajući u vidu, ako hoćete, i kontekst u kome se sve ovo događa, imajući u vidu i stanje međunarodnih odnosa, konfrontaciju na globalnom planu, činjenicu da je Amerika promovisala Rusiju, Kinu kao glavne rivale, da se opredelila za jednu agresivnu spoljnu politiku, Amerika pre svega, iznad svega, i to je na neki način i, da kažem, i njegov spoljnopolitički program, i u tom smislu on sad dovodi jakog čoveka i sebi, ja bih rekao, odanog čoveka za koga smatra da će tu spoljnu politiku do kraja sprovoditi na način koji odgovara i njegovim, ali i interesima Amerike pod njim.
Da li će se ta promena na bilo koji način nasticati ili su to ove poruke koje mi upravo ovih dana slušamo? Pa
plašim se da neće. Kada je reč o Balkanu, kada je reč o američkim interesima na Balkanu, oni su manje više nepromenjivi. Dakle, postoji značajna razlika, ali moram reći da i još u vreme Georgea Busha mlađeg je postao jedan, uslovno tako kažemo, neokonzervativni pristup Sjedinjenih Američkih Država prema odnosima u svetu i postao jedan, ajde tako kažemo, pre svega geostrateški pogled na zbivanje u svetu. Onda je to pod Obamom i generalno pod republikancima, oni su imali više jedan, ajde kažemo, globalistički pristup. Sada je to ponovo vraćeno na ove geostrateške, ali i u jednom i u drugom, i u jednoj i drugoj vizuri, ovi odnosi na Balkanu su relativno jasno definisani. To je, dakle, hegemonija Sjedinjenih Američkih Država u ovom delu sveta i to je ono čega se oni ne odriču. Ono što danas samo je komplikovanije, to je što je uticaj Moskve ovde prisutnije, tako su oni bar to prepoznali. Dakle, na području čitavog Balkana. Srbija je viđena kao jedna od zemalja gde je taj uticaj znatno veći. Naravno, on jeste veći pre svega zbog energetske zavisnosti Srbije od Rusije. Tako da smo mi u jednoj vrlo specifičnoj situaciji. Energetski smo zavisni od Rusije, ekonomski smo zavisni od Zapada i nije nam lako.
Nije nam lako.
Ali suštinski mislim da će Sjedinjene Američke Države i dalje, dakle, vršiti pritisak, pogotovo s obzirom da kada tu, po njihovom mišljenju, sve aktivniju ulogu Rusije u ovome delu sveta i gde će pokušati da tu svoju hegemoniju cementiraju, ojačaju i da ne dozvole zapravo i da Rusiju odgurnu što je moguće dalje. Rusija opet s druge strane će se truditi da ovde bude prisutnija, ne bili svoje probleme sa Zapadom gurnula što je dalje od svojih granica. To je
Se nalazimo između, ne prvi put, naravno. Kao i do sada. Ja pozdravljam trećeg gosta koji nam se upravo pridružio, gospodin Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobrodošli.
Hvala, dobrodošlici. Pozdrav vama i slušalcima.
Mi smo već počeli razgovor, poseta Vesa Mičela je naravno povod za priču. Pre dva dana jedne dnevne novine objavile su da postoji američki paket za Kosovo u 4 tačke. Sam Ves Mičel je demantovao te navode i nazvao ih medijskim spekulacijama i kreativnim novinarstvom. Upravo tako. E sad, na osnovu onoga što smo čuli, što on izjavio u Prištini, da li po vašem mišljenju on dolazi sa nekim novim predlozima ili se ne naslućuje neka... Šta je novo u onome što smo čuli?
Prvo, vidite, vezano za ovaj tekst oko tog paketa, to nije po meni ni kreativno novinarstvo, to je zbunjujuće novinarstvo. Previše je takvih tekstova u poslednje vreme, pa preteće i te NATO hoće da satre Srbe, sa raznoraznim naslovima. To nam nanosi realno štetu. Znate, mi kao mala zemlja ne možemo na tako ekstreman način da tumačimo izjave visokih zvaničnika najuticajnijih zemalja sveta. Oni imaju jednu svoju vizuru. Oni mogu da kažu mnogo toga što mi ne samo da kažemo, će nam se obiti u glavu. Mi sad bismo morali mnogo realnije procene da pravimo kada sagledamo posebno politiku Sjedinjenih Američkih Država. Ili izgleda da mi ne poznajemo dovoljno njihov način razmišljanja, njihov način dugoročnog geostrateškog planiranja, njihov način realizacije ciljeva smo mi u mnogome iskusili, onaj najgrublji zločinačko bombardovanje i sve drugo. E sad da se vratimo na posetu gospodina Mičela, prethodni sagovornik je rekao ja bi nastavio tu gde je on stao. Pretpostavljam da sva trojica na način razmišljamo. Prvo, potpuno je jasno da će gospodin Mičel ispred State Departmenta sada apsolutno uvući ceo region, uključujući kosmetsko pitanje Srbiju, geopolitičko sučeljavanje sa Rusijom. To je primarni cilj, rekao bih, njegove posete regionu. Naravno, on je pisao knjige, on je iz te vašingtonske vizure ili ne znam gde je živeo. Drugačije je verovatno gledao na ono što je realnost i u pitanju, kada je u pitanju Rusije i Srbije. Kosme sada treba da se upozna.
Ali to smo na sve znali i ranije. Znali smo da smo na toj liniji vatre. Da li je možda sada to eksplicitnije?
Pa ne, mi izbegavamo liniju vatre. Izbegavamo liniju vatre,
naravno...
oni hoće po svaku cenu da nas uvuku. Ali samo da dovršimo ono oko ove posete. Posle vam već potpuno jasne poruke iz Prištine. Vidjet ćemo šta će ovde reći. Dakle, prvo, geopolitičko sučeljavanje sa Rusijom je glavni pravac njihovog delovanja i ove Trumpove administracije. Drugo, on je rekao da će Sjedinjene Američke Države da pojačaju svoje prisustvo, odnosno ulogu u rešavanju kosmetskog pitanja naredne godine. Mi moramo da vidimo u čemu će se ogledati ta pojačana uloga Sjedinjenih Američkih Država, da definišu da li u daljim pritiscima prema Srbiji, možda pojačanom pritisku, možda nuđenju nekih novih inovativnijih viđenja rešenja kosmetskog problema. Ostaje da se vidi. Treće, on je nagovestio da je pred Kosovom nekoliko veoma važnih koraka u narednom periodu. Zatim je rekao da, što pokazuje da su oni zauzeli nekako tvrđi stav u odnosu na dosadašnju politiku, koja je kontinuitet sa prethodnom administracijom. Ne vidim ja tu nikakve promene. Dakle, da niko nema prava veta i to je poruka Beogradu i Srbima na transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga u takozvane oružane snage, da oni stoje iza toga, mi smo to i znali, oni su i trenirali, oni su i napravili šemu, oni biraju oficijski kadar Sjedinjene Američke Države i NATO, oni ih naoružavaju, dakle, to jeste njihov projekat. Oni su samo bili protiv toga da se ide nekom prečicom u tu transformaciju, nego se ispoštuje onaj formalno pravni put, dakle preko promene takozvanog ustava na Kosmetu, gde su Srbi naravno štitili svoje interese i nisu hteli to da prihvate. On sad šalje poruku da Srbi nemaju prava da štite na Kosmetu svoje interese, da čak treba da glasaju protiv svojih interesa i da Beograd ne sme da ih podržava u stavu da se suprotstavljaju svemu tome. I ono što je meni takođe veoma interesantno, dakle, kosovske bezbednosne snage je spomenuo, ali nije spomenuo uopšte zajednicu srpskih opština. Založio se za nastavak dijaloga. E sad mislim da treba da vidimo šta će reći u Beogradu da bismo kompletirali sliku. Ali dole je poruka jasna. Sve američke države nastavljaju jednostranu politiku kada je u pitanju tretman kosmetskog problema. To znači da je za njih završena stvar. Kosovo je država. Srbija treba da prihvati to. Za sad još uvek ne traže formalno priznanje, ali bi mnogo volili kad bismo mi otvorili vrata ka članstvenim nacijama. I mislim da će oni sada intenzivirati aktivnost u narednom periodu, da Kosovo nekako uguraju Interpol i da probaju da probiju sistem Ujedinjenih nacija, da ih preko UNESCO-a eventualno tamo uglave, i naravno da će se po meni nastaviti ajde da ne kažem pritisci, ali pojačano očekivanje od Srbije da ona ne remeti takve planove Sjedinjenih američkih država.
Dakle, mnogo toga, mnogo poruka. Hajde se zadržimo na toj transformaciji vojske. To jesu neke novine u američkom stavu. Do sada je uglavnom bilo ne treba žuriti, poštovati ustav, e sada da se brzo ide u ustavne promene, to sve naravno kao dodatni pritisak. Volila bih da čujem i vaš komentar o tome, a plus ono što nedostaje u porukama, to je zajednica srpskih opština koja nije ni spomenuta u Prištini.
Ne, jasno je da se Amerika u ovom slučaju, kako to demonstrira i kako je to rečeno u Prištini, žuri malo više. Ja bih rekao pre svega zbog tog globalnog interesa vezan za ruski faktor i pominjanje vojske, i pomenuje naravno i demarkaciju sa Crnom Gorom. Dakle, jedno od tri pitanja zbog čega je, da tako kažem, prištinska administracija malo u zaostatku što se tiče obaveza. On je pomenuo ove dve, znači da ignoriše ovu vezanu za nas, i tu se potpuno slažem. Dakle, demonstrira stav da Amerika nema nameru da oko tog pitanja uopšte sa nama razgovara. Dakle, za njih je Kosovo država i oni hoće da taj proces ovde zaokruže na taj način da se to prizna i da posle ovaj region stave u funkciju tog globalnog interesa, između ostalog i proširenjem NATO-a na Makedoniju, pa rekao bih i na to Kosovo kao državu sutra, i naravno pritisak na nas da se i srpski korpus, kako nas je kvalifikovao komandant snaga NATO-a u Evropi, Skaparoti, da se i mi privolimo da više ne budemo opstrukcija tome. Dakle, to su poruke koje su potpuno jasne i mislim da će one doći do izražaja u razgovorima u Beogradu, da to nije sporno. Međutim, ja mislim da mi tek sad počinjemo pravi razgovor sa novom administracijom, dakle sa ovlašćenim, da kažem, činovnikom u State Departmentu, i sad je prilika da čujemo, mislim, da li je to sve ili ima tu još nečega.
Da li očekujete još
nešto? Pa vidite ono što je, naravno, što se nas tiče, conditio sine qua non, to je prvo, sa Amerikom moramo razgovarati, tu nema razgovora, i druga stvar, moramo nekako pokušati da oni uvaže i naš stav da je samo kompromis rešenje, dakle rešenje u kojoj obe strane nešto i gube i dobijaju u isto vreme, i da probamo da tu našu platformu plasiramo, jer evo, ponavljam, mislim da je ovo u stvari početak tog dijaloga sa ovom ogradom, pošto je Tillerson pao pre dva sata, tri, potrebno je sada kada se vrati Wes Mitchell tamo, potrebno je da se to što on ovde bude nastupao verifikuje sa nekog novog vrha State Departmenta. To je prosto, prosto prirodno i normalno. Mada ja mislim da je on usaglašen, i tamo, kao što znamo, potpredsednik Pence praktično vodi spoljnu politiku i nekako je kapa za ovo, i ja mislim da je to usaglašeno, i da bar ono što će u strateškom smislu ovde iznositi ovako kako smo govorili, da je to relevantno.
Da. E sad, o tome šta bi mogao da bude kompromis, o tome ćemo u nastavku emisije. Ja samo da se zadržimo još kod ovoga, kod ove konstatacije da se pritisak na Srbiju zapravo pojačava. Evo, gospodin Milivojević je podsjetio i na izjavu komandanta NATO-a za Evropu da su Srbija i srpski narod najveći problem u regionu, kao što znamo, na to je ministar Vulin reagovao i rekao da je to...
Ali nije tako definisano, demantovano, i kažem, moramo da budemo oprezni u tumačenju i u suviše emotivnom reagovanju. On je govorio o tom, kako oni kažu, malignom uticaju Rusije na Balkanu. U tom smislu je spomenuo da je taj uticaj najviše prisutan u Srbiji, odnosno u srpskom nacionalnom korpusu, jer se mi doživljamo kao najbolji, najodaniji saveznik Ruske Federacije. Nije govorio, narod je problem i ostalo, nego smo mi najpodložniji tom ruskom uticaju trenutno, jer oni su završili posao u Makedoniji sa generalno sa ostranjivanjem ruskog uticaja, sa Crnom Gorom učlanjenjem u NATO, i u tom smislu i mi moramo zaista da budemo pažljivi svi odreda, i novinari, javne ličnosti i političari, kada reagujemo na takve
izjave. Ali ministar Vulin je rekao da od 99. nije bilo teže i opasnije izjave.
Pa da, ali nije preneta na odgovarajući način.
Mislite, reagovao je na ono kako
nije
preneta.
Medije iskrive malo to. Ja često vidim to kad me zovu da komentarišem nešto, kada pitamo odakle nam ta informacija, iz pouzdanih izvora, ma iz kog izvora. Znate, često se dešava, nažalost, u našim medijima da urednici sednu, izmisle vest i onda traže komentar od nas. I vi komentarišete nešto i to već postaje verodostojno, onda svi drugi mediji, interesantno im je, preuzimaju i citiraju taj medij. Mislim da je dosta sa takvim pričama, suviše su to ozbiljne teme da bismo nanosili sami sebi ima takvu štetu.
Ipak ostajem kod onog pitanja, da li se pritisak pojačava, da li imate i vi taj osjećaj da postoji nekakva žurba?
Upravo ovo što je rečeno, mislim da je jako važno, to sam zapravo i sam htio neki način da kažem. Ono što se u medijima pojavlja, mediji naravno imaju između ostalog i potrebu i funkciju da podignu temperaturu, jel, to je ono što prodaje medije, nikad to ne zaboravimo. A kada je reč o ozbiljnim racionalnim razgovorima, i zaista i meni je kada sam tu vest pročitao, na taj način bilo gotovo nepojmljivo da je neko tog ranga mogao tako nešto da izjavi, pošto je to mimo, kako bih rekao, to i sam sebi onda puca u nogu, što bi se rekao. Dakle, u tom smislu, to kada je reč o pritisima, mislim, pritisak, ovaj verbalni, naravno postoji. Mi još uvijek ne osjećamo nikakvu vrstu pritiska koja bi bila efektivna u smislu, dakle, i ono što se može očekivati ako ne bi došlo do približavanja stavova, to su pre svega ekonomski pritici. Dakle, to je ono gde je Srbija trenutno najpodložnija. U nekakvim krajnjim granicama, o njima, dakle, ne treba sad da je besmisleno i govoriti. Znači, ono što je nama važno, to su, dakle, ti ekonomski pritisci, ali pritisak i taj što, recimo, i može biti i to što će prestati planirano ulaganje, pritisak i to što imate neku vrstu, jel, blokade u tom smislu, ekonomskom. To je ono što je suštinski. Dakle, ja sad, osim ovih verbalnih razgovora, tu ne vidim nekakve posebne pritiske, što ne znači da ih neće biti. Naša pozicija jeste u tom smislu vrlo nezgodna, zato što, kažem, uvek moramo da biramo između zla i gore. Ali takva nam je pozicija, takva je situacija. Rekao sam već, mi smo povezani sa Rusijom energetski, to nije nešto što je od juče, to je ono što je nama, zbog čega je nama Rusija izuzetno važna, važna nam je politički, emotivno je naš narod blizak sa Rusijom i nećemo da menjamo našu politiku prema Rusiji.
Da, ali o Rusiji je i Mičel juče govorio.
A čitava njegova, jel, posjeta ovde, kao što je već rečeno, vezala upravo za to da se taj ruski uticaj, pa i rusko prisustvo eliminiše i da ga bude što manje. Tome je, da tako kažemo, naša posebnost naše situacije. Ne vidim, ja kažem, da još uvek ima tih otvorenih pritisaka, oni da li će ih biti, kako će biti, dok ovi verbalni su nešto što, kada je reč o Srbiji, zavisno se, dakle, kako ih čitamo, može biti shvaćeno ovako i onako, ali je činjenica, dakle, da se na toj šahovskoj tabli pozicije i figure postavljaju tako da mi dolazimo u poziciju gde ćemo imati sve manje i manje mogućnosti za nekakvu kreativnu igru i za povlačenje poteza koji isključivo nama odgovaraju. To je ono što
je problem. Tu je bitno, tačno je ovo da ako bismo nastavili da budemo objekat u okviru kosmonskog problema kroz smo bili do pre nekoliko godina, da bismo onda dobijali nekakve pakete ili očekivanja na koje bismo morali samo da odgovaramo sa da ili ne. Mi moramo da postanemo subjekat u tome, u značnoj meri to već jesmo sa početkom briselskog procesa normalizacije odnosa, ali mislim da je jako bitno da predsjednik Republike Vučić što pre izađe sa svojim inicijalnim predlogom kako vidi rešavanje kosmonskog problema.
On je najavio za april.
Kraj marta, početak aprila, dakle u dogledno vreme ako to bude, da i onda postignemo unutrašnji konsenzus oko toga i to kandidujemo kao naš predlog. Znate na šta sad liči ovaj 100 za rešavanje kosmonskog problema? Postoji samo jedan papir. To je albanski, albansko-zapadni, većina zapadnih država. Kosovo je država, vi Srbi samo priznajte Kosovo i uspostavite dobrosusedske odnose. Na našoj strani nema konkretnog predloga šta kako da rešimo to. Zato je započeo taj unutrašnji dijalog i kada sve to bude skockano, mi dobijemo taj predlog, onda mislim treba pokrenuti snažnu međunarodnu aktivnost prvenstveno prema prijateljskim zemljama koje razumeju i podržavaju našu želju da odbranimo svoj teritorij integritet i međunarodno pravo i da se dogovorimo s Prištinom i da se onda vrši pritisak i prema zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država da se sedne za sto. Jer jedan je pravac da nastavimo ovako u dve kolone, što bi se reklo, Priština sa svojim saveznicima u jednoj, mi u drugoj, a drugo je da sednemo za sto i da onda kompromisno rešenje pronađemo koje će definitivno rešiti kosmetski problem. Pokazuje se da za sada ne postoji spremnost u Sjedinjenim Američkim Državama da prihvate tako nešto, međutim ima tu jedan element koji se vezuje za Švendimena, specijalizovanog tužilaštva. Videli ste iz njegovog intervjua Guardianu da je on prinuđen da ode. Rekao je da je na početku mandata tražio da bude finansijski, politički nezavisan. Ja sam u više navrata u kontaktima sa njim i njegovim saradnicima preko ove naše radne grupe insistirao da mi daju odgovor na to da li će biti podložni političkim pritiscima. 100% su govorili da nikakav politički pritisak kod njih neće proći. Video sam da su jako uporni. Moram da vam kažem, oni su bili spremni za podizanje optužnica. Veoma ozbiljan posao su radili, preko 700.000 stranica. Imaju materijala, mi smo im dali mnogo toga kao radna grupa i bili su uporni da podignu optužnice po komandnoj odgovornosti, a to znači da Hašim Tači ne može da izbegne da se nađe na optužnici. Odjednom kada on postavlja pitanje State Departmentu, šta će biti sa sudom? Umesto odgovora, to on svedočio u Guardianu, umesto odgovora kaže mu se 1. aprila napuštaš taj posao. Da li Sjedinjene Američke Države pripremaju Hašima Tačija za nešto što tek treba da usledi? Imajući u vidu njegovu izjavu da će se postići istorijski dogovor sa Srbijom. On veoma dobro zna da istorijski dogovor sa Srbijom ne može da bude na principu da mi priznamo ovakvu samoproglašenu državu. Ako govoriš o istorijskom dogovoru, onda znači imaš u glavi nešto da bi trebalo sesti, razgovarati i dogovoriti. Ako Amerikanci budu prihvatili ono što je i naša inicijativa sada, koliko ja razumem našu državnu politiku, da se sedne za sto i da se umesto ovog jednostranog rešenja Kosovo je država, dogovorno reši taj problem, onda im treba čovek koji ima dovoljan kapacitet među Albancima da nešto ispregovara i to što ispregovara da realizuje. Imajući u vidu veze njegove ilegalne službe Tačijeve preko Kadrije Veselje sa obaveštenom zajednicom Sjedinjenih Američkih Država, lako je moguće da je igra oko Švendimena odigrana da bi se Tači spasio da se ne nađe na optužnicama zato što se možda nešto priprema. Dakle, Sjedinjenim Američkim Državama po meni je jasno da je Kosovo kao država njihov propali eksperiment. Tvorevina bez perspektive, ne može da postigne puni međunarodno pravni subjektivitet, te sada ako mi budemo dovoljno uporni u odbrani naših interesa, dovoljno hrabri da odbijemo pritiske jednostavno koji će uslediti, da li su verbalni, da li će biti na neki drugi način, sve jedno, i da iznesemo naš predlog kako vidimo, možda se situacija u jednom trenutku bude prelomila i onda se kaže u redu, mora sa Srbijom da se dogovori taj problem.
Kad kažete da se sedne za sto, samo još to precizirajte, na koji to mislite, jedan takav već postoji u Briselu?
Mislim konkretno na rešavanje konačnog statusa Kosova i Metohije, ali dogovorom. Dakle, ne ovako, jednostranim proglašenjem nezavisnosti, dogovorom, da mi Albanci sednemo...
Ko su učesnici?
Pa mi Albanci, znate, i svi koji predstavnici svih zajednica koji učestvuju na Kosmetu, ali prvenstveno mi, Srbi i Albanci, naši predstavnici, njihovi predstavnici, naravno to bez velikih sila ne može, to bez Ujedinjenih nacija ne može, to bez Evropske unije ne može, i da se dogovori mirno, dugoročno, održivo rešenje koje će nam otvoriti perspektivu, ne da budemo arhi neprijatelji u narednih 1000 godina Srbi i Albanci, nego da postepeno počnemo da zatvaramo tu ogromnu pukotinu između nas. Alternativa tome postoji. Velika Albanija, dovršavanje etničkog čišćenja Srba sa Kosova i Metohije, nove nestabilnosti, mogući novi ratovi, uništenje Republike Srpske preko projekta unitarne Bosne i Hercegovine, možda otvaranje nekog novog kriznog žarišta, i tu alternativu mi moramo da izbegnemo. Mudrost jedne nacije i njenog vođstva je da ne dođe u situaciju, kao što smo došli 99. godine, da sa najjačom silom u istoriji čovečanstva ponovo imamo sukob. Ne, mi imamo nešto oko čega se apsolutno ne slažemo, to je pitanje Kosova. Oni imaju jedan stav, naš je potpuno drugačiji, naš je ispravan, legitiman, njihov nije, ali su oni sila. Ali to ne sme da nas sprečava da mi razvijamo bilateralne odnose sa njima i da razgovaramo. Jer preko razvoja bilateralnih odnosa, gde recimo prednjači saradnja na bezbednosnom planu sa nacionalnom gardom Ohio, mi možemo polako da dođemo u situaciju da oni bar delimično počeju da razumeju naše interese. Jako je bitno gospodinu Mičelu sada objasniti našu poziciju. Iz prve ruke da čuje, da sazna možda nešto novo, nešto što nije čito u američkim medijima. A šta je mogao da čito u američkim medijima svih ovih godina? Da su Srbi užasan narod, zločinački narod. I on dolazi verovatno sa nekim predubeđenjem da su Albanci zaslužili državu. Da li zna kakve su zločine počinili? Da li znamo svi mi kakvi su zločini? Mi smo danas na radnoj grupi razgovarali upravo o tome. Znate, mislim da naša javnost apsolutno nije dovoljno informisana. Kakvi su brutalni zločini u najmasovnijem etničkom čišćenju koje je sprovedeno na Kosmetu strane turičke OVK počinjeni. I mi ćemo da upoznamo i međunarodnu zajednicu, međunarodnu javnost i našu domaću javnost sa tim. Ono što Sima Spasić jedan pokušava i radi s ovim zidom plača, to je samo mali deo gde kad pogledate silne one fotografije ljudi koji nema više. Ali vi ne znate da je Bulatović, policajac koga su kidnapovali recimo iz voza, da su mu sekli ruke na živo. Samo taj detalj da vam kažem, da ne govorimo o drugim stvarima. Dakle, da li Mičel zna sve to šta se dešavalo? Ne, zato je bitno da razgovaramo, da mu kažemo to, da on prenese.
Dobro da si sve to predoči.
Nažalost, plašim se da i kada sazna sve to, da ga to neće posebno rasplakati. On će možda lično biti potresen, ali neće bitno uticati na njegovu poziciju. Ono što je, međutim, bitno i što jeste suština, i mislim da iz tog razloga ti potezi koje naša država još uvek ne povlači su vezani za ove razgovore, da vidimo tačno koja je to pozicija.
Dakle, novi format dogovaranja, novi format činjenica, nekakvog dijaloga, to je otvorio gospodin Dretom.
Dobro, mislim, novi format, znate, taj novi format, on će se dešavati i pred kamerama, ali i iza kamera, to je ono što takođe treba imati u vidu. I nadam se da i među Albancima, a i među Amerikancima, s obzirom da ono što, od čega smo počeli, dakle, ako je njihova ključna pozicija da na neki način potisnu ruski uticaj odavde, i ako prepoznaju da je taj ruski uticaj najprisutniji u Srbiji, oni, da kažemo, nerazumno tvrdim stavom, to neće uspjeti, u stvari dobit će sasvim kontraefekat. Dakle, to je ono što je na neki način su naše karte. Dakle, upravo ako računamo i razmišljamo o tome šta je njihov strateški interes. Da bi se taj njihov strateški interes ostvario, oni moraju imati u vidu da i od Srbije moraju da naprave saveznika, a ne samo od Albanaca. Dakle, ja tu vidim prostor za određenu vrstu kompromisa, dogovora. Kako će on izgledati, pogotovo
kada se stavlja...
Šta
bi trebalo da piše na našem papiru? Evo, gospodin Dretom kaže, trebalo... mi papir u stvari još nemamo.
Da, pa oni dobro, mi... nemamo. Dakle, ja mislim se i naš papir polako popunjava. Meni je žao što jednostavno u ovome dijalogu nisu učestvovale i političke stranke. Mada, s druge strane, kad pogledate, sad se postavlja pitanje koje bi to zapravo političke stranke bile, jer da su kojim slučajem i učestvovale ključne opozicione stranke pre 2 meseca, one više nisu to. Sad su to neki drugi ljudi, a oni nisu formirani kao stranke. Dakle, u tom smislu to jeste ovaj naš unutrašnji problem, jer je jako važno da imate unutrašnji konsenzus oko bar dva, tri ključna pitanja. To je ono što je, mislim, važno za bilo koju politiku. I to je jedna stvar. Druga stvar, šta bi taj papir mora da podrazumeva, pa to je naravno uvek to ključno pitanje. Da li ćemo se mi držati samo tog pitanja granica ili su nam važnije od granice i neke druge stvari, a to pitanje granica uopšte nije nevažno. Na kraju krajeva, kakav god dogovor kada je reč o granicama da se postigne, ukoliko on podrazumeva, a verovatno će podrazumevati neku vrstu dovođenja u pitanje trenutnog stanja, onda bi to verovatno moralo da ide na referendum, jer ta pitanja suvereniteta koja se kroz granice definišu nekako uvek su, čak i kad se ulazi u Evropsku uniju, dakle ništa ne menjate, ulazite po većini zemalja, postoje referendumi. Dakle, mnogo je tu i ovo je tek otvaranje jednog procesa koji će biti, što bi se reklo, nimalo lak, koji će imati svoje uspone i padove, ali mislim da imam osjećaj da zapravo za razliku od svih prethodnih puta smo sada negde, ili bar da postoji mnogo ozbiljnija odlučnost jednog od tih velikih igrača, to su Sjedinjene Američke Države, da se to negde istraje do kraja. Da li će u tome uspjeti, naravno zavise od njih i od njihovog i od njihove spremnosti da uzme u obzir interese Srbije.
Da, pa hajde da otvorimo to pitanje, čarobna reč, kompromis. Šta bi mogao da bude kompromis?
Pa znate, prvo, ja mislim da naš papir treba da sadrži političku volju, koja je izuzetno važna, jer nama se uglavnom do sada spočitavalo da mi ne izražavamo tu političku volju, da smo tvrdi i tako dalje. Dakle, mi demantujemo sa time što nudimo opciju i što kažemo dijalog apsolutno i nudimo opciju da se dogovorimo, uključujući da i mi učinimo određene ustupke u tom pravcu. I briselski dijalog je pokazao da je to istina. Dakle, da Srbija zaista ima političku volju da jedno pitanje reši koje opterećuje ne samo nas, nego u jednom širem kontekstu, otvara pitanja ako hoćete bezbednosti i stabilnosti u regionu, nije sporno, odnosno onemogućava da se to pitanje zatvori, imajući u vidu sve ono što su recidivi prošlosti i što je interes u jednom širem kontekstu. Dakle, mora da sadrži tu političku volju koja ima argumente. I drugo, mora da sadrži argumente kojima mi dokazujemo naše pravo i našu poziciju da se borimo za ono što je naš interes. Dakle, argumente koji su nesporni, koji se ne mogu dovesti u pitanje. Recimo, argument je to da se status Kosova ne može rešiti bez Ujedinjenih nacija. A u Ujedinjenim nacijama nije moguće da se to reši na način kako to hoće Sjedinjene Američke Države, šta god ko mislio.
Jednostavno zato što se tako pitaju još...
Vidite, neko je pominjao tu, ja ću sad evo malo da bi to osvetio i vašim slušalcima, pominje, ne znam, neko palestinski model, pa ne znam, većina u Generalnoj skupštini. Člana, ne, ali Palestina nije država tamo, ne ste posmatraš. Država može biti samo ako se oko toga saglasi Savet bezbednosti. Da bi se saglasio, bi se to rešilo na način kako to hoće Sjedinjene Američke Države, ako su u tome izričite i ako nemaju nameru da odustanu, onda to moraju da se dogovore sa onima tamo. Drugo, mora ta rezolucija 1244, šta god bilo, ono mora da se promeni. Tek onda pitanje statusa jedne države dolazi na dnevni red, koja ima mandat onakav kakav ima Kosovo i Metohija u ovom trenutku. Prema tome, to su prosto neke nesporne činjenice. Ne može se to rešiti kroz ovaj dijalog briselski. Tu Evropska unija posreduje kao statusno neutralna i to nije sporno. Pomaže, da kažem, da se dođe do neke normalizacije koja je u funkciji integrativnih procesa. I tu se ta priča završava. Prema tome, statusno pitanje nije u nadležnosti Brisela.
Da.
A jeste u nadležnosti dve strane da ponude nešto što bi moglo da ide u pravcu da se to reši.
Ovdje ćemo se zaustaviti na trenutak, vreme je da čujemo reklame, onda nastavljamo emisiju. Gosti Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, profesor Vladimir Vuletić, dr. Zoran Milivojević.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Šuška se, šuška, da ja volim druška.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
I sponzor Swiss Lion Takovo.
Eko.
Talasanje.
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 Novi čovek američke administracije zadužen za region u prvoj poseti Beogradu. Da li Wes Mitchell donosi promene američke politike prema Srbiji i Balkanu? Gosti emisije su Milan Mišić, bivši dopisnik iz Amerike, i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. U razgovor će se uključiti i analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Vujčić, pesnik i prevodilac, govori o tome zašto voli knjigu pesama Grigora Viteza. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 47 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti emisije Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Evo i dok su išle reklame, mi smo nastavili ovdje razgovor u studiju o toj geostrateškoj klackalici na Balkanu. Nekako se podsjeti smo i bombardovanja 99. godine, a vi, gospodine Milivojeviću, kažete za to nema više uslova, pa volila bih da ponovite ovo što ste malo pre rekli.
Moje mišljenje je da su se međunarodne okolnosti promenile, da je na globalnom planu, da kažem, u porastu princip ravnoteže snaga, da se Srbija nalazi u spoljno-političkom položaju koji je daleko bolji i povoljniji nego u to vreme, da nema uslova, recimo, da bi Srbija bila jednostrano napadnuta, bombardovana na način kako je to nekad bilo, ili da joj se uvedu totalne sankcije kakve su nekada bile, za to nema uslova. Zbog toga ima smisla zalaganje za kompromis, zbog toga je dijalog bez alternative i zbog toga, da kažem, aktivan odnos Srbije na tom planu može da da jedan pozitivan rezultat i da otvori prostor za jedan kvalifikovan dijalog koji bi mogao zaista da dovede do kompromisa i u korist i iz srpskih interesa.
Ali šta da radimo?
Znate, prema nama, zaista smo mi stvorili drugačiji sad ambijent, da ne može se primeni direktna sila. Zašto? Prvo, imamo otvorena poglavlja, na putu smo ka članstvu Evropske unije, aktivno učestvujemo u sprovođenju spoljne bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije, ali učestvujemo u njenim misijama. Imamo najviši oblik partnerstva sa NATO-om koje može da ima zemlja koja nije članica. Prepoznati smo od strane NATO-a kao glavni izvor stabilnosti u regionu. Srbija od strane NATO i za to dobijamo pohvale. Imamo razvijenu bilateralnu vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, naročito preko Nacionalne garde Ohio, i to su uslovi koji ne bi dozvolili neku grubu upotrebu, novu grubu upotrebu sile. Ali postoji uvek ono što su prikrivene tajne aktivnosti. Se može izazvati destabilizacija. Pa setite se brutalnog ubistva Olivera Ivanovića kada je situacija mogla da se destabilizuje na severu pod izgovorom, evo, ubili su ga srpski kriminalci tamo, Hara, organizovani srpski kriminal, Priština mora da pošalje jedinice da interveniše. Da nije bilo odlaska predsednika Vučića na Kosmet i snažne naše preventivne poruke da se neće dozvoliti tako nešto, ko zna u šta bi se izrodilo? Možda neko pokušao unutrašnju političku destabilizaciju ovde u centralnoj Srbiji, usporavanje našeg ekonomskog rasta, na šta smo veoma osetljivi. Dakle, postoje mehanizmi za uticanje na procese i u samoj Srbiji i u regionu. Ali ovo jeste stvoren jedan bolji ambijent i naša najbolja odbrana jeste i multipolarni međunarodni poredak. Najbolja odbrana, jer mi, znate šta, mi se nalazimo na prostoru koji je pod dominantnim uticajem Evroatlantskog saveza, prevashodno Sjedinjenih Američkih Država. Ruski uticaj ovde je drugorazredan u geopolitičkom smislu i mi to moramo da razumemo. Rusija je tamo negde dalje. Drugo, ja sam gledao projekat razvoja ODKB-a, Vojnog saveza koji predvodi Rusija, ali ja vodim našu delegaciju tamo i predočili su nam taj projekat za 21. vek. Rusija se strateški okreće, u stvari već se okrenula Aziji. I onda imate jednog od ključnih savjetnika predsjednika Putina koji piše tekst i kaže da je konačno ruska intelektualna elita posle 300 godina shvatila da Rusija ne treba da bude istočna periferija neuspešnog projekta Velike Evrope, već jedan od centara moći velike evroazijske nacije koja se stvara. Mi tu politiku moramo da razumemo i zato nama nikako zaoštravanje odnosa, nikako zamrzavanje sukoba ne odgovara. Kad neko govori o zamrzavanju kosmetskog sukoba...
Upravo sam to htjela da vas pitam. To je kao ta neka druga strana.
A jeste, znate šta je tu problem? Kad neko govori o zamrzavanju, čekajmo. Šta čekamo? Čekamo dolazak multipolarnog međunarodnog poretka. Da, tu je negde. Žestoko se opire ovaj unipolarni od strane Sjedinjenih Američkih Država. Ali taj multipolarni međunarodni poredak koji dolazi predvođen recimo Rusijom i Kinom, on bi trebao da ovu sadašnju obnovljenu hladnoratovsku gvozdenu zavesu koja je na samim ruskim granicama pomeri mnogo, mnogo zapadnije tu negde do Italije da bi se suštinski promenila situacija ovde na Balkanu. A to, složit ćete se, nije realno očekivati ne u narednjih 5 do 10 godina, nego mnogo duže.
A profesore Vuletiću, proaktivna uloga ili zamrznuti konflikt, to jesu dve neke struje.
Pa mislim, ta pozicija o zamrznutom konfliktu pre svega nije u našem ekonomskom interesu. Dakle, zamrznuti konflikt je nešto što nama ne odgovara i mi smo stalno na neki način pokušavali da tu poziciju zamrznutog konflikta pomerimo iz te zamrznutosti. To je ono što nama suštinski ne odgovara. E sada, kada govorimo o toj ideji zamrznutog konflikta, ona se bazira na jednoj evo, upravo smo sada to imali prilike da čujemo, zamisli da će, ne znam ja, u nekom trenutku, jel, kada Rusija ojača i, ne znam, možda i Marsovci siđu, sada se malo našalim, ili šta god, jel, a Amerika oslabi, zaista mi imamo te trendove, slabljenje Amerike, jačanje Kine, ekonomsko jačanje Rusije i tako dalje, ali se to neće reflektovati na nas. Mi pomalo zaboravljamo, naravno, svi smo mi etnocentrični, svi posmatramo ovaj svet iz naše perspektive, ali i čitava Evropa, pa onda i Balkan je već u tim svetskim relacijama i odnosima postao u značajnoj meri periferija. Centar, ekonomski centar sveta se već značajno pomerio ka istoku, i politički i ekonomski se, dakle, sve stvari tamo pomeraju. Mi smo ovde, naravno...
I svi velike se pozicioniraju tamo. To im je prioritet.
Tamo se pozicioniraju, tamo se dešavaju važne stvari.
A ovde, dobro,
se
kod nas... I dobro, a šta nam je činiti?
Pa nama je činiti da se jednostavno prilagodimo i da u ovim okolnostima o kojima govorimo, a to jeste, dakle, zapadna hegemonija na ovom prostoru, svoje interese i ekonomske, i političke, i nacionalne podignemo na što je moguće viši nivo. Dakle, to je umetnost. To teško da ćemo moći da postignemo time što ćemo reći sad mi smo protiv, svi hoćemo ovo i odavde.
Mi zamrzavamo.
To je crvena, da, to je crvena linija, ili mi zamrzavamo ove stvari, čekamo, to će se nama pre svega obiti u
realnosti. Gospodine Vuletiću, ako mi zamrznemo, ajde uslovno kažemo, mi se odlučujemo za zamrznuti sukob.
Ne možemo,
da li će to... druga, ne, da li će druga strana da ga zamrzne?
Pa neće, oni rade svoje.
Ili ćemo posle imati ono odmrzavanje, što bi se reklo, u smislu što je Edi Rama ono poslao nedavno poruku. Kosovo i Albanija će jednog dana imati jednog predsednika, jednu spoljnu politiku. Pa oni bi jedva dočekali da mi sad postanemo potpuno pasivni u razrešavanju kosmetskog problema, napustimo briselski proces, sve, i samo ponavljamo ne priznamo, ne priznamo, ne priznamo. To bi njima bio signal da krenu u realizaciju onoga što žele, a to je stvaranje Velike Albanije. Oni ne odustaju od toga i to sad svi vidimo, bez obzira što je Albanija članica NATO-a. Ono što nama treba, nama odgovara stvaranje multipolarnog međunarodnog poretka da bismo imali što je moguće razvijeniju ekonomsku saradnju sa tim novim ekonomskim silama koje se stvaraju, koje nadolaze, da imamo političku podršku tih moćnih ekonomskih zemalja u smislu odbrane našeg teritorijalnog integriteta, da imamo sa njima i bezbednosnu saradnju zbog zajedničkih izazova bezbednosti, ali mi moramo da definišemo naš spoljnopolitički prioritet. Samo pogledamo kartu, ko je svuda oko nas. I zato smo rekli, naš strateški prioritet je članstvo u Evropskoj uniji, jer to jeste naš ključni interes. Merile su se granice u odnosu na 99. Vi sada imate NATO na samim ruskim granicama i to ne je NATO, jednu izuzetno snažnu infrastrukturu gde se oni više ne libe da najave u oktobru mesecu vežbe sa 45.000 NATO vojnika i kažu na samim ruskim granicama. To do juče nisu smeli ni da pomisle. I mi se dakle nalazimo daleko, daleko od tog direktnog sučeljavanja ovamo po dubini i sad bismo opet da se svađamo. I sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne. Mi moramo da odbijemo pokušaje, njihove pokušaje, da do kraja unište naše interese. Tako što ćemo reći, nećemo priznati ovakvu svom proglašenu državu, a da kad to kažemo ne trpimo sankcije, da nam ne zavode nove sankcije, da nam ne prete novim nasiljem i nećemo im otvoriti put u Ujedinjenim nacijama, ali zato hoćemo da se dogovaramo.
Ali načina da se to kaže, a da...
Pa govorimo stalno. Takve...
Pa,
ima, pa evo ima, vidite.
Zašto ima?
Pa evo, recimo šta? Da finišete, da.
Pa znate šta? Sama činjenica da imate konflikt nije dobra. I ona vas onemogućuje, ako hoćete, u svakom nekom racionalnom ili projektovanom razvoju buduće. I na političkom, i na ekonomskom, na kulturnom, na unutrašnjem planu. To vam nije garant stabilnosti. Kad imate konflikt, prema tome zamrznut konflikt, to znači da i dalje imate konflikt. Drugo, pitanje koliko ćete imati razumevanja za bilo koga, čak i za prijatelje, ako vi održavate konflikt. Prema tome, samo aktivan odnos prema tome. I drugo, svako razuman gleda se oslobodi konflikta na ovaj ili onaj način, a da tu ne šteti nacionalnim interesima. I najzad, reći ću na kraju, vreme ne radi za nas u toj situaciji. Ja sam potpuno uveren, od demografije pa redu, da ne idemo dalje. Prema tome, treba se osloboditi konflikta. To je suština, i sačuvati nacionalni interes koliko je to moguće, imajući u vidu argumente i imajući u vidu da imate pravo i da argumenti imaju validnost i mogu da utiču na k krajnji ishod.
Vidite, mnogi kritikuju kad mi kažemo da smo recimo sa NATO-om prošle godine imali nekih 150 zajedničkih aktivnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto toliko približavanje? Evo, vi ćete u NATO. Ne. Ali da li bismo bez tih 150 i nešto aktivnosti mogli bez sankcija da održamo 30 i nekoliko aktivnosti sa Ruskom Federacijom? Pa ne bismo mogli. To je put koji moramo da idemo. Dakle, nalazimo se u jednoj zoni koja je pod dominantnim uticajem Euroatlantskog saveza, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, i moramo da uvažavamo i njihove interese da bismo od njih izdejstvovali da bar deo naših interesa uvažu. Ovo se apsolutno slažem. Znate, kad imate problem, tako težak problem, što je, kao što je pokušaj nasilne secesije jednog dela naše teritorije, vi hoćete da trčite, ali imate okove na nogama. I te okove morate da skinete, ali ne po cenu da se sapletete, padnete i da se razbijete, nego da ipak nastavite da trčite. I to je mudrost politike. Nije teško, nije lako, to će biti mnogo teško, ali mislim da smo na dobrom putu da takvu politiku nastavimo da realizujemo.
Eto, pa čućemo i sutra kakve će poruke biti. Profesore Vuletiću, vrlo kratko, neki vaš zaključak za kraj.
Pa, zaključak je da se neće sutra ništa konačno desiti. Jel? Zaključak je da će sigurno u narednom periodu biti još mnogo aktivnosti. Biće aktivnosti koje će biti pred kamerama, biće aktivnosti koje će biti iza kamera. Svesni svih ovih činjenica, ja sam negde siguran da su svi ključni akteri, dakle, mislim i na naše rukovodstvo, na prištinske predstavnike, na predstavnike velikih sila, svesni ove situacije o kojoj govorimo. E, sada je samo pitanje, dakle, umeštosti. Nekada to zavisi možda i od nekog trenutka sreće. Da li će ovaj događaj od koga smo počeli danas na neki način ojačati, zamačiti se bar našu poziciju, to je nešto ćemo
vidjeti.
Evo,
o tome će biti još reči sutra na našem programu i u našim emisijama. Hvala vam najlepše. Hvala što ste vama bili gosti Radio Beograda 1, emisije U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, profesor Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet, dr. Zoran Milivojević, diplomata, a ekipu emisije U središtu pažnje potpisuju ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bane Jerković, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.